Вы слухаете «Радио Свобода» про шверть гадзіны падарожжа з метрабартусіка ў Грозаў на Капыльшчыну. А зараз спартовыя глядальнікі дадуць свае прагнозы на сёлетнюю алімпіяду. У якіх дысцыплінах беларусы маюць найбольшыя шансы перамагчы, хто можа заваяваць алімпійскія медалі. Сваімі прагнозамі ў перадачы «Без гальштука» ўдзеляцца спартовыя глядальнікі Александр Путіла з телеканалу «Белсат» і наш глядальнік Ігар Карні. Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Вітаю вас, калегі. На пачатку я хачу задаць вам традыцыйна некалькі кароткіх пытанняў, на которые я хачу пачуць вельмі кароткія адказы на ўзроўні так, не, ці адным-двума сказамі, адным-двума просьбіш.
Бліц.
Бліц. Спаборніцтва ў якім відзе спорта вы найперш, як чалавек, заўзятар, спартовы спецыяліст, чакаеце? Александр.
Найперш біатлон, таму што фрыстайл не зусім разумею, і біатлон найбольш дынамічны, цікавы для мяне, больш захапляючы від спорту.
І за каго там будзеце заўзець?
За жанчын беларускіх, за каго ж яшчэ, за мужчынаў няма сэнсу, я так думаю. Ну, паговорым яшчэ.
Паговорым пра гэта, Ігар.
Ну, я думаю, тут беларусы амаль усе сыходзяцца ў адным меркаванні, што сапраўды біатлон, фрыстайл, там, дзе можна спадзявацца на некія медалёвыя перспектывы, ну, ўсё астатняе будзе ісці неяк ужо так прычэпам, як кажуць.
А калі зараз на хвіліну мы пакінем патрыятызм, тое, што натуральна мы будзем заўзець за беларускіх спартовцаў, якія з замежных спартовцаў вам найбольш імпануюць? Вас цікавіць, сімпатычныя.
Мне падабаецца фінская біатланістка Кайся Мякерайнен. Она так по-добраму усміхаецца, здаецца вельмі дабрадушная дзяўчына, я жадаю ёй таксама. У яе хуткасць добрая, яна таксама можа взяць медаль на алімпійскіх гульнях.
А вы, ну, апроч прызнаных аўтарытэтаў, будзе цікава паглядзець на такія экзатычныя, можна сказаць, твары. Гэта вось Ванеса Мэй, якая будзе ўдзельнічаць у гарналыжным спорце ад Таіланду. Ёсць яшчэ, па-моему, гарналыжнік з Ямайкі, ну, вось гэта будзе такая экзотыка, якая, ну, не павінна прайсці міма.
З вашага гледзяшча, якая каманда, якой краіны пераможа ў камандным заліку, Александр?
Ну, мы бачылі, што на мінулых гульнях у Ванкуверы перамаглі гаспадары канадцы, даволі нечакана. Тут, я думаю, што перамога ўсё ж будзе за зборнай скандынаўскай нейкай, Нарвегіі, альбо, можа, ЗША. Але расейцам, мне падаецца, вельмі цяжка будзе выгуляць хатнюю алімпіяду.
Ну, і колькі можа быць медалёў, скажам, у пераможцы?
Сярэдняя колькасць 14-16, дзесьці так. Ну, я думаю, што вось да 20.
А ваша меркаванне?
Ну, традыцыйна моцныя немцы, магчыма, яны выстраляць у іх, ну, такая стабільная каманда. Не ведаюць, паўтораць канадцы, вось гэты мінулы поспех, там было 14 золотых медалёў, гэта некая фантастыка была.
Ну, але ў немцаў біатлон зараз крыху на спадзе, ну, таму ні жанчыны, ні мужчыны, зараз у іх некі перамены пакаленняў, таму разлічваць нашмат не варта, напэўна.
Заваююць медалі беларусы і колькі?
Ну, заваююць, натуральна, адзін. Хаця б.
Александр.
Я узгадываю, як мы на мінулай или перад мінулай алімпіяды разлічвалі толькі на Антона Кушніра ў першую чаргу. Ён хлопец узяў і зламаўся. Ну, аказалася, што раптам заваяваў медаль Сергій Новіков, узяла бронзу прадказальную ў рэшце Дар'я Домрычова. Так што прагнозы пасля той алімпіяды я рабіць не хацеў бы. Ну, як мы ведаем, што найбольш у Беларусі, максімальна ў Беларусі была 3 узнагароды на мінулай алімпіядзе за ўвесь час выступаў. Зараз, я думаю, тая ж колькасць прыкладна і будзе. Больш наўрад ці.
Наш бліц, так бы мовіць, паступова плаўна пераходзіць ўжо ў нейкую аналітыку, і таму я зараз якраз і заклікаю вас крыху паразважаць. Так і напрошваецца пытанне, чаму гэтым разам высокае начальства, і не толькі спартовае, а кіраўніцтва дзяржавы, не паставіла перад алімпійцамі нейкіх медалёвых задачаў, няма ў іх пляну заваёвы медалёў. Александр.
Мы памятаем, што пасля пекінскай алімпіяды летняй Александр Грыгараў, той міністр спорту, адразу пасля заканчэння той алімпіяды паставіў планы на лондонскую алімпіяду заваяваць там больш, чым было медалёў, там 23, здаецца, ён планаваў. Так і план быў на зімовую алімпіяду ў Сочы, пасля ванкуверскай 5 медалёў. То бок у нас увесь час апетыты растуць, і ўвесь час мы хочам, калі б тады 3, то зараз можам і 5, і гэтак далей. Але гэта было зроблена 4 гады таму. І зараз паўтарылася гэтая задача 5 медалёў. Паўтарыў так, паміж іншым, Максім Рыжанкоў, які ненастойліва сказаў, што мы не павінны
ціскаць на спартовцаў. Плян, так?
Плян ёсць, ну, такі негалосны, бо мы вырашылі адысці ад яго, таму што ўжо гэта смешна, ведаеце, рабіць пляны, а потым гэта не збываць. развивается. Хотя, зрозуміло, коли будет один медаль, ці два, это будет недостатковым, и будут некие разборки.
Ты разумело начальство, так?
Я думаю, что после Лондона они саправды сели, как кажуть, у лужу, потому что замовляли 25, отримали 13, а потом у Надеи Остапчук забрали еще один медаль, отрималось 12, то бок 50%. Тому саправды есть, напевно, такая стратегия, проси больше, отримаешь хоть что. Ну, але ці атрымаецца гэта хоць што, ну, побачым. Тут, напэўна, сапраўды некія спадзяванні на Домручу, але як яна псіхалагічна, маральна настроіцца.
Бо... Высачэйшы ўзровень, я думаю, што ў свеце няма такога ўвогуле, у ніводнай краіны план па медалях. Напрыклад, у Кітаі ёсць задача абысці, напрыклад, усіх на летніх гульнях, амерыканцаў, там, расейцаў, а не па колькасці медалёў. Усё гэта ціск на спартоўцаў. Мы павінны гэтай дзяржаве, яна ў нас уклала грошы і павінна зрабіць хоць легчы там, але медаль узяць. Вот гэта дрэнна.
Ігар быў у сваіх матэрыялах. В материалах на передодні Олимпиады несколько раз подкреслили, что сёлета белорусская сборная вельми малалікая, у ей всего только 27 человек. Ці сапраўды это так малалікая? Это ж зимовые Олимпиады, есть на команды, где істотно менее людей. Например, грузины посылают только 4 спартовцев. Ці за этой лічбы, якую вы подкресливаете, отчувается некий провал белорусского спорта в зимовых видах?
Ну, тут малалікая относно попередних Олимпиадов, за сюды было больш, нават Ванкувера там, по-моему, толькі на аднаго чалавека было больш, але сутнасць у тым, што сапраўды можна выстраліць і малой камандай. Вось нашы паралімпійцы беларускія, яны на папярэдніх гульнях у Ванкуверы было ўвогуле толькі 6 чалавек прадстаўнікоў Беларусі, але яны прывезлі адтуль 9 медалёў.
Ну і няма хакейнай зборнай.
І заявілі, што не будзе спартыўных турыстаў.
Ну якраз гаворыце пра палітыку турыстаў. Вот, напрыклад, у лыжным спорце пасылаецца Сергей Далідовіч. Яму ўжо за 40 гадоў. Ці варта пасылаць прыкладам яго, калі, напэўна, можна было б паслаць кагось з юніёраў з прыкідам на наступныя алімпійскія гульні. Як вот да гэтага ставіцца,
Александр? Самае цікавае, што Дальдович можа заваяваць найвышэйшае месца ў адрозненні ад іншых сваіх спартоўцаў, бо яго вялікі досвід, і ён яшчэ так нармальна сябе пачувае. Мне толькі не падабалася, што жаночая зборная Беларусі па лыжным спорце ўвогуле не існуе, як пачытаў. Там кожная дзяўчына займаецца сваім трэнерам. Я не думаю, што Сергей Дальдович такі ўжо турыст. Это адназначна, бо маладзейшы, акурат. Тым больш у нас расіяне ёсць у складзе, Дальдович беларус, усё ж.
То есть спортового туризма уже нема, так?
Ну, зараз все менее, потому что треба ошажать.
У каких видах, где белорусы могут взять медали, Игорь?
Разумело, что такое наибольшее вероятное, напевно, это все-таки фристайл, але какие будут медали? Ну, тут тяжко сказать, потому что с уликом что-то вельми субъективный вид спорта, что дадут Гришину повторить свой золотый триумф.
Вы закранули...
Не дадут.
Не дадут.
Не дадут, дадут так. Думаю. Ты больше белорусу, да.
Так, так.
Китайцам могут, да, бо их там гемония у фристайле.
Так, и теперь россияцы снова развиваются в этом виде и дома, на хатней Олимпиаде, мне сдается, зробить все, как россияц принамсі был на высоким виде.
Али, вот, давайте про это самое фристайл. Это вид спорта, который потребует довольно серьезной базы, спортовой, техничной и так далее. Там трамплины, конструкции свои особливые. И вот, глядите, у Беларуси нема базы для тренировки фристайлистов, а яны показывают вельми высокие выники, принамсі на этапах Кубка Свету. Значит, не обовязково иметь базу для того, как нечто завоевывать и так далее. У чем тогда причина вот этих высоких выников?
Ну, в Беларуси выдатная школа акробатики. У нас талиновитый супертренер Миколай Козек, який не говорит лишних слов, а ли працует. Працует он тут на матах, на специальных тренажерах, а выезжает за межу. Наши полгоды, напевно, сидят за межу на водных трамплинах. У их подрихтовка, думаю, вельми моцная. И не обовязково иметь тут у нас горнолыжные такие схилы.
Значит, можно не наракать на то, что не багато, а больше...
Если есть гроши выехать за межу на больше сучасные базы, то не могу.
А тогда в чем проблема провала белорусского хоккея, где аж столько базов по всей краине, набудованные ледовые палацы, свыше сучасные две спортовые арены, а Олимпиада без белорусской сборной игр?
Ну, я думаю, что тут незразумелая стратегия подрыхтовки хоккеистов вовогуле у Беларуси, потому что, ну, как бы, набудовали этих коробок, але кого и не рыхтуюсь. Вот стоишь Минская Динамо, и оно одразу проецировалось как коммерцийный проект, який створены для континентальной хоккейной лиги, для высоких выников. То бок была максимальная колькость легионеров, якія вот эти выники забеспечивали. Але потом знову же Лукашенко вмешался, сказал, что як так, вы не рыхтуете змену для национальной сборной. И знову это все было, как бы, скручена, и началась вот такая незразумелая ситуация, когда набрали белорусов, але мало таленавітых, знов же. І яны не показваюць вынікі ні ў КХЛ, ні для зборнай.
А вы згодны, Александр?
Мне падабаецца тэрмін «з малаком маці». Ось калі ў Канадзе, у скандынаўскіх краінах, у той же Чэхі, хакеі прыходзіць да дзяцей «з малаком маці», калі так вобразна можна казаць, то яны, бог, займаюцца на професійных арэнах з професійнымі тренерамі, то хакей – это однозначно не беларускі від спорту. Это штучны від спорту, які тут наўмысна, тым больш з прыходам Лукашэнкі, пачаў наўмысна ўводзіцца ў жыццё беларусаў. І
рабіць яго як нацыянальным відам спорту.
Нацыянальным відам спорту, хаця ўжо Лукашэнка сам прызнаў, што гэта не нацыянальны від спорту, ён уже расчараваўся ў хакеі, але, бачыце, ён упэўнены, што чэмпіянат свету правядзе на найвышэйшым узроўні. Вы ведаеце, ёсць, няма хакея ў Англіі, няма хакея ў Бельгіі, і яны не імкнуцца яго штучна развіваць. У іх ёсць футбол, у іх ёсць іншыя віды спорту. У нас шмат відаў спорту, той ж барацьбу, калі завозім каўказцы легіянераў, і той же хакей, калі мы хочам выніка імкліва у тую ж секунду.
Значная частка і жаночай біятлоннай зборнай гэта дзяўчаты з Расіі. З Калінай была такая скандальная сітуацыя, ну, расейцы ўжо стаміліся, напэўна, быць донарамі для Украіны, там для Беларусі, для Казахстану. Нема як бы сваёй школы.
Чаму лыжны спорт не развіваецца ў Беларусі па-сапраўднаму? Знік тут снег. Ну, зусім побач гэтак званая саюзная расійская дзяржава, дзе снегу поўна.
Я думаю, толькі талент чалавека. Вось добра, чаго таленавітая, таленавітая Азарэнка. А калі вяртаючыся да пытання папярэдняга наконт медалёў, я лічу, што мы можам і это адзін чыноўнік беларускі заўважыў, можам і ў адным біятлоне 5 медалёў заваяваць, і ў адным фрыстайле там 3 і гэтак далей, а можам нідзе не заваяваць медаля. Гэта такі вялікі спорт і тым больш алімпіяда такі ўзровень, што мы не можам зараз Домрыча, вось это першы наш нумар. Гэта не значыць, што нас абавязкова будзе.
А вы верыце ў Домрыча, скажам, не будзе на гэтай алімпіядзе страляць па чужых мішках?
Можа, калі сістэльны, але я веру, што медаль яна павінна як мінімум адзін узяць. Гэта ўсё ж такі элітная спартоўка, яна ў ліку лідараў сусветнага кубка, кубка свету, і ўзровень яе дазваляе ўсё ж такі настроіцца на алімпіяду як след.
Апошняе такое пытанне, якое я хачу вам задаць. Ці ўбачым мы на трыбунах у Сочы бел-чырвона-белыя сцягі? Ці будуць там беларускія заўзятары і, прынамсі, заўзятары з бел-чырвона-белымі сцягамі?
Не выключана, нема ніякіх праблемаў з мяжой, то бок сеў, даехаў, адзіная палохая дарагавізна, то бок вось знаёмы адзін едзе туды, там тыднёвы пакет каштуе 2000 даляраў, гэта як бы такі бюджэтны варыянт. Адзінае, што ёсць выпадкі, калі ў Расіі ўжо з падачы беларускіх консульстваў маюць прэтэнзіі да заўзятараў з беларускімі бел-чырвона-белымі сцягамі. Расійскім калегам ужо растлумачана, што гэта, ну, фактычна ледзьве не забароненая сімволіка.
Сваімі прагнозамі на алімпіяду дзяліліся спартовыя аглядальнікі Александр Пуціла і Ігар Карней. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.